Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Iymonda o'sish juda uzoq va qiyinchilik bilan o'tadigan jarayon. Nega qiyin bo'ladi? Axir Xudoga ishonsangiz bo'ldi-ku, deydiganlar topiladi. Ammo inson tabiati iymonlining yo'lida uchragan har bir to'siqni o'z aqliga va atrofdagi vaziyatni hisobga olgan holda hal qilishga odatlangan va shunday qilishda davom etishni istaydi. Agar 1-2 marta Xudoga quloq solib harakat qila olsangiz, iymonda o'sasiz va bir paytlar sizni tashvishga solgan narsalar o'z-o'zidan chetga chiqadi. Ulardan sizni hatto bir tukungiz ham qimirlamaydi. Bu hatto vaqt sarflashingizga ham arzimaydigan bo'lib qoladi. Ko'pincha cho'ponlar bu haqida juda qisqa va quruq qilib tushuntirishadi. Ammo hayot unday emas. Ba'zan hayotimiz quruq bo'lib tuyuladi. Ba'zan hammasi allaqachon hal bo'lgandek, buni o'zgartirishning ilojisi yo'qdek tuyuladi. Ammo u hech qachon qisqa va quruq emas.
Hayotimizda shunday paytlar bo'ladiki, hammamiz ham men aytmoqchi bo'lgan narsalarni his qilamiz. Ammo ular juda qisqa bo'lishi va bunday paytda aniq nima qilishni bilishimiz shart. Shunday paytlarda menda yo Xudoning tinchligi bo'ladi, yoki shu narsalardan xavotirga tushaman. Bu mening nimaga ishonishimga bog'liq. Men yo Xudoga ishonaman yoki qo'rquvga tushaman. Bu ham mening nimaga ishonishimga bog'liq. Men hayotimda bo'ladigan narsalardan tashvishga tushaman yoki xotirjam bo'laman. Bu mening Xudoga ishonish yoki ishonmasligimga bog'liq. Ba'zan hammamizda ham u yoki bu narsadan tashvishga tushib qoladigan paytlarimiz bo'ladi. Shunday paytda mayli Xudoyim, shu narsada ham senga ishonaman deymiz. Yoki ba'zan qo'rquv keladi. Qandaydir bir qiyin muammo haqida eshitib qo'rquvga tushamiz. Ammo bu narsalar uzoq davom etmasligi kerak. Siz ota, shu narsalarga o'zing bosh qosh bo'lgin deya olishingiz kerak.
Bunday holatlarni endi iymonda yurishni o'rganayotgan yoki o'rganish jarayonida bo'lgan odamlarda ko'rishimiz mumkin. Aslida biz hammamiz o'rganyapmiz. Siz ularning qo'llarini musht qilib jahl otiga minganini ko'rmaysiz. Ehtimol shunday paytda ular: "Ota, sen meni yaxshi ko'rmaysan. Senga baribir meni tushunmaysan" deb o'ylar. Gap unda emas. Xudo ularga unga ishonishni o'rgatmoqchidir, balki bilasizki, bunday paytda o'z-o'ziga achinish, tashvishlanish, qo'llarni musht qilib achiqlanish hech qanday foyda bermaydi. Chunki haqiqat shundaki, agar meni juda yaxshi ko'radigan samoviy otam hayotimni to'liq boshqarayotgan bo'lsa, u o'zining donoligi bilan har bir vaqtni juda yaxshi biladi. Shunda ham unga ishonmaymanmi? Xudo boshqarsa og'riq bo'lmaydi degani emas. Yiqilmaysan yoki qoqilmaysan degani ham emas. Chunki hammamiz qoqilamiz va yiqilamiz. Hammamizda ham tashvishlangan paytlarimiz bo'ladi.
Ko'pincha biz Xudodan biror narsa yoki biror kim uchun so'rab ibodat qilamiz. U esa ibodatimizga javob bermaydi. Biz uning biz istagandek javob berishini istaymiz. Shunda tashvishga tushamiz, bezovta bo'lamiz, achiqlanamiz va Xudodan xafa bo'lamiz. Ammo bu narsalarning hech biri uni tashvishga solmaydi. Biz bundan o'tishimizni u biladi. Xudo bilan bahslashishdan foyda yo'q. Har doim u yutadi. U siz so'ragan ibodatga o'zining vaqti soati kelgandagina javob beradi. Siz tug'ilayotganingizda onangizning qornidan xuddi katta yo'lakdan yugurib o'tayotgandek. Yugurib tug'ilmagansiz, shundaymi? Siz tug'ilgansiz, keyin esa kimdir sizni ko'tarib yurgan va nihoyat o'zingiz oyoqqa turadigan paytingiz kelgan. Siz o'sha kuni haqiqiy qahramon bo'lgansiz. Keyin esa birinchi qadamingizni qo'ygansiz. Birinchi qadamni qo'ygach yiqilgansiz. Ammo birinchi qadamni qo'ygansiz-ku. Azizlar, iymonda o'sish ham xuddi shunday bo'ladi. Bundan aslo tashvish qilmang.